Ni vavao tanto tamin'ny radio Tombosco mamirana ny araba to classe tokovavy ireo loateny vavao. Nantokana kalazana ny andro ratany ho an'ny polisy ny ala sy ny polisy ndrano mpiaro voalohany falanjavaboary amin'ny faritra rovana ny iraika amin'ny 30 jolay. Isan'ireo firenena folo maneran-tany voakasika indrindra amin'ny fahatarana ara-pitomboana ary amin'ny laharana faharoa amin'ny tsy fanjarin-tsakafo aty Afrika Atsinanana sy Atsimo Madagasikara. Sakana mampiemotra ny mpizahatany ho tonga eto amintsika ny lafin'ny fitaterana ny fandriam-pahalemana ary ny olan'ny famatsiana herinaratra. Any ivelan'ny maty nandritra ny fanafiana ny tranga tany Teheran androany lehibe ny vondrona islamika palestiniana Ismail Aye sy ny mpiambina azy manokana. Mbola olana FC Bruno Rakotomalalatra no hifarimbona hanolotra anao ny vaovao izao atoandro izao manasanao izay manada hiaraka aminay hatra amin'ny farany. Ny vaovao ny tontolo iainana no ankafantsika ny vaovao izao atoandro izao natokana ho fankalazana ny andro ratany ho an'ny polisy ny ala sy ny polisy ndrano mpiaro voalohany falanjavaboary amin'ny faritra arovana na ny Rangers ny isaky ny iraika amby 30 jolay vondron'olona eny fotony mpiaro ny arena voajanahary ao anatin'ny faritra arovana izy ireo tsy mpanaramaso sy mpiaro ny tontolo iainana ihany izy ireo fa manampy amin'ny asan'ny mpiseradia ihany koa noho ny fahafantarany amin'ny antsipirian'ny zava-misy ao anatin'ny ala arovana sahaniny isan'ny makalaza izany isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ireo mpiantsehatra miaro ny zavaboary isan'izany Impact Madagasikara izay manana faritra tantanana misa enina misy polisy ny ala sy polisy ndrano avokoa ireo faritra ireo. Fanazavan'Andriamatoa Tokiery Rakotoarinivo mpandrindra ny Impact Madagasikara ao anatin'ny faritra Bongolava.
Ny iraika amby 30 jolay no fankalazana ny andro maneran-tany an'ireo polisy ndrano sy polisy ny ala na hoe Ordre Ranger Day na Journée Mondiale de Garde Forestier. Izy io de nentina nankalazana atsiarovana ireo polisy ny ala mataperinasa kanefa ihany koa entina karezana ireo izay mbola miasa amin'izao fotoana. Marihana moa izany fa ireo polisy ny ala ireo de olona ny fotony miaro ny zavaboary sy ny faritra arovana. Ny polisy nala na ranjaisa na yoganikio ny polisy ndrano dia olona eny fotony, olona voalohany miaro ny ala sy ny zavaboary, izany hoe olona platsaka sitrapo izany mafantatra misimisy an'ireo zavaboary any toerana, dia izy ireo izany no miaro sy mitantana izany atao hoe zavaboary izany.
Isan'ny faritra tantanana sy andraiketan'ny Impact Madagasikara ny ao Mahajeby ao amin'ny faritra Bongolava manana velaranasa sy faritra mahanto maherin'ny 700 sy arivo hektara. Polisy ny ala folo no misana ny sy manaramaso izany tsy mora ny asan'ny Rangers na ireo polisy ny ala ireo ka anto mahatonga ny Impact Madagasikara mankalaza ny andro ratany ho an'ny polisy ny ala sy ny polisy ndrano miaro voalohan'ny falanjavaboary amin'ny faritra arovana ny ranon'ny Rangers hoy Andriamatoa Tokiery Rakotoarinivo.
Ny hetsika nataon'ny Impact Madagasikara moa izany dia nisy ny fanentanana tany fotony mampafantatra ireo olona ny fotony ny voalaza teo ny asan'ireo polisy ny ala, dia eo ihany koa ny fiakarana amin'ny atao hoe serasera toy ny radio sy ny tele satria irahantsika malala fa mbola be dia be ny tsy mahafantatra ny asan'izany polisy ny ala izany, kanefa araka voalaza teo aloha dia asa mafy, asa masina ary ho tombontsoana rehetrarehetra ny asan'izy ireo ka manentana antsika izany mba kahery anoana ary alala n'izy ireo. Sehatrasa anoananay an'azy ireo izany de famokarana zanakazo izay asa efa omenan'izy ireo izany miasa isan'andro isan'andro de eo ihany koa ny atao hoe fisafoana ala, fisafoana ala sy fisafoana ny zavaboary dia eo koa ny fanohanana atao hoe amin'ireny velotena. Misy koa izany ny fanohanana ara-velotena, fanohanana izy ireo fampiofanana fambolena, fampiofanana fiompiana, dia izy ireo ihany dia mahita tombony amin'izay dia afaka ampiasain'izy ireo.
Famariana isaky ny iraika amby telopolo jolay ihany koa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana. Isan'ireo nanamarika izany ny teo anivon'ny anteny Merandolona ho an'ny andro nomaly talata telopolo jolay, nandritra ny hetsika natao teny amin'ny Carlton Nanosy izay nikarakarainy Eza. Loha hevitra tamin'ity taona ity ny hoe fiaraha-mientana aporoborobo ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy sy ny tanora amin'ny tontolo ny fanapaha-kevitra. Ny solotena ny filohan'ny anteny Merandolona tamin'izany moa ny loholona Tsebo Maleo, nambara nandritra ny fandraisam-pitenena nenany ary fa samandray andraikitra matanjatsaina sy be finiavana ary ilaina amin'ny fampandrosoana firenena ny vehivavy. Tokony aporisiana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra izy ireo, indrindra amin'ny andraikitra politika sy ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena satria fototry ny fampandrosoana ny firenena ny fiaraha-mientana. Ny vorona araka teny Anosy maly 30 Jolay nandinika ireo paikady momba ny fikojakojana ny lalana eto Madagasikara. Ny avy amin'ny ministera ny asa vavety sy ny jika fivoriana fahaenina izao niarahan'izy ireo izao nanomboka ny taona 2023 namolavolana ny tetikasa sy ny paikady momba ny fikojakojana ny lalana. Isan'ny toniana nandritra izao fivoriana izao ny analavana ny fepotoana roa volana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa, eo koa ny fandaminana sy ny fikojakojana ny lalana, ny paikady anaovana izany, ny fijerena ny fahasimbana, ny fanatsarana tokony atao sy ny sisa. Tao anatin'ny fanatanterahana ny asa dia nisy ny fankatoavana ny tetikasa efa vita misa telo sy ny fampafantarana tetikasa roa hafa. Andriamatoa Samsolo Emile Joseph, sekretera jeneraly ministera ny asa vaventy.
Ny projet ataontsika zany tsy le tena mahazatra antsika hoe le raha ataontsika hoe arda moa zany le tena hoe le asa any amin'ny arabe, fa le fandaminana ny fikozakozana ny lalana zany, soft zany izy raha ataontsika hoe le misy manuel be da be ataontsika hoe ahoana ny fomba tokony stratégie sy ny isan-karazany ataontsika hitondrasana ny fikozakozana ny lalana eto Madagasikara. Manampy antsika amin'izay ny jika zany, ny japonais amin'ny alalan'ny jika, de isy manuel be da be zany nataon'ireo groupe de travail ireo a, de ahoana ny fanaovana diagnostika zany a mikasika ny lalana, ahoana ny anaovana ny réparation ana lalana zany a, de nitetezana koa tafiditsy anatin'izay a, de tsy adinosika koa nefa anatin'izay fa ny olombelona zany a manatanteraka an'ireo asa ireo a, de misy koa zany ny volet renforcement de capacité anatin'izay tetika asa rehetra zay. Tsika tsy anao kopy fotsiny hoe io le natao any Japon de hoe anao kopy an'izay, tsy zay le izy zay le nilana ny homologue malagasy ireo zany a, ny ao anatin'le groupe de travail ireo zany a, de olona eo ampernasa manatanteraka ny asa eo anivon'ny ministera, de adapte ny traikefa japonais, ny teknôlôjia japonais ampifanarahantsika amin'ny zava-misy eto an-toerana, de zay ny avoakantsika ao anatin'ireo manuel isan-karazany zay avoaka ny projet ireo.
Mikasika ny vaovao ny tontolo ny fampandrosoana ny any ambanivohitra andro faharoa amin'ny atrikasa ho fanatsarana ny tolotra amin'ny fanofanana andraisan'ny olona maro anjarana ny formation de masse eto Madagasikara. Karakarainy tambazotra farmata ho fanatsarana ny tolotra amin'ny fampiofanana ara-pamokarana sy ny any ambanivohitra ny eto amintsika ny androany. Atrikasa faharoa hity atao eto Antananarivo ity ka tanjona ny anolorana lasy mpanofanana iombonana momba ny fanofanana andraisan'ny olona maro anjara. Mandray anjara ny ivotoera mpanofanana mikarakara sy mpikambana ao amin'ny farmada ny mpanamahay ao amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa sy ireo sikajon'olona afa-pisehatra amin'ny fanofanana ahafahana mampita fahalalana ho an'ny tanora sy ny tantsaha eny ambanivohitra ny fampiofanana andraisan'ny olona maro anjara na ny formation de masse, ka ilaina ny fanatsarana ho ny mpandray anjara. Isan'izany Andriamatoa Bela Victor talian'ny CEFPAM Menabe sy Andriamatoa Theodore Justin talian'ny CAFAPA iboaka Fianaratsoa.
Voalohany a, de efa betsaka ny toeram-piofanana sy toeram-piofanana eto amin'ny tanitsika zany. Voalohany zany tokony homena sehatra zany reny raha ohatra ka manana programa ihany ny fanjakana anofana betsaka zay. Afaka manao izy a amin'ny hoetimanany raha resaka olona sy ny fahaizamanao ny mpanofana zany indrindraindrindra. Iriny zany nomena sehatra voalohany indrindra ireny toeram-piofanana ireny. Manaraka an'izay a, ny misehatra amin'io zany hoe ny mpanofana amin'io zany mba misy fenitra zay azahonany zay kalitao zay a, tokony mba hoarahana sy hoarahany maso sy hoarahin'ny fanjakana maso zany a, mba hananantsika tanora voahofana de misehatra amin'izay resaka famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra zay manaraka ny tokony ho izy zany.
Ny sosikevitra tena hitako zany de hoe ampifandraisina ny politika fanjakana sy ny fampiarana azy any amin'ireo tanora, satria misy zavatra hitanay toa mifantoka bebe kokoa amin'ny lafiny teoria kokoa zany le formation de masse, fa mba ho pratika kokoa zany, zany hoe ahazo famatsiana ara-pitaovana ireo tanora vita fiofananareo mba aleo tena ara-pivelomana.
Isandro firenena folo maneratany voakasika indrindra amin'ny fahatarana ara-pitombona ary amin'ny laharana faharoa amin'ny tsy fanjarin-tsakafo aty Afrika Atsinanana sy Atsimo Madagasikara, noho izay indrindra no namolavolany UNICEF fomba fiasa mifototra amin'ny maha-olombelona ampirisiana ny vondrom-piaramonina anana fihetsika anatsarana ny sakafo ara-pahasalamana. Atrikasa tanterahana ny faritra Atsimo Andrefana Androy ary Anosy hatramin'ny zoma faharoan'ny volana aogositra izao. Tanjon'ny atrikasa ny amolavolany tetikasa fiombona pietsika eo amin'ny fiaramonina afahany ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana manana ny fihetsika ara-pahasalamana ampiroborobo sy fahaleovantenan'izy ireo amin'ny alalan'ny rariny ara-tsakafo mba haharitra sy ahafahany manarina ny fampandrosoana eny fotony. Fa mahatratra 7.3 taona eo ireo mpizahantany tonga mitsidika ny Madagasikara. Ny Italiana no maronisa amin'izany satria dia mahatratra 2,700 ny mpizahantany. Manaraka azy eo ny Frantsay, ny Sinoa, ny Maorisiana ary ny Amerikana. Sehatrasa isany mampidi-bola betsaka anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ihany koa satria dia ny 5,700 ny vola miditra ao amin'ny fanjakana avy amin'ny tontolon'ny fizahantany avokoa. Sakana isany mampiempotra ny mpizahantany ho tonga eto amintsika nefa ny resaka fitanterana na anabakaba izany na antanety, ny fandriam-pahalemana ary ny olan'ny famatsiana herinaratra. Fanadihadinana tao tamin'ny pahay fizahantany Durlin Retioniany.
Ohatra antsika zany te ndeha ataoko hoe hiboste ny climat d'affaire misy eto Madagasikara de tokony hatsaraina zany lay fizahantany mba hahafahantsika misarika an'ireo investisseur zany izay ndeha ataoko hoe hampiasa vola ao anatin'ny fanorenana na fanamboarana ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana eto Madagasikara, satria zay no tokony hahafahantsika mampananana asan'ireo tanora zany tsy asan'izao fotoana zao zany. Eo ihany koa zany ny resaka kolontsaina zay tokony asongadina, satria azadino fa Madagasikara zany dia manana kolontsaina maro lafo zany. Ahoana fomba hahafahantsika manasongadina an'izay hahafahantsika nde ataoko hoe mampiroborobo an'izay sehatra fizahantany zay zany? Zay zany amin'ny akapobenika raha resaka anao hoe budget tokony natokana ao fizahantany dia anjaran'ny fitondram-panakana no tokony mijery. Tsisy olona avy any firenen-kafa ho tonga aty Madagasikara na ho tonga any firenena anankiray zany hanao fizahantany raha ohatra ka tsy assurentsika izay sécurité an'izay zany. Ka zay zavatra zay zany no nde ataoko hoe tsy de tena hoe hitataratra eo amin'ny fandraisana ndraiky sy fitondram-panjakana zany ka mahatonga atsika zany hatreto dia mbola 370,000 ny isa mpizahatany zany tonga eto Madagasikara isataona zany. Eny fa na budget rehefa atao reny loi de finance reny dia kely zany vola atokana amin'ny fizahantany zany. Nefa ny mampivoatra an'ily Maorisy dia ity resaka fizahantany ity, satria hitantsika zao Maorisy amin'izao fotoana zao noho ny fanaovan'ny laharam-pahamena sy vahindohan-draharaha ity sehatry ny fizahantany ity zany dia mahatratra eo amin'ny 1,300,000 touriste zany isataona makany amin'io, zany hoe ny ray ampahatelo ny ray ampahaefa ny mpizahatany tonga any Maorisy zany ny tonga eto Madagasikara.
Eo amin'ny vaovao ara-tsosialy kosa indray dia taterana ny alahady faha-efatra ny volana aogositra izao etsy Mamorivato ny isan-kandro sy ny fifampiarabanana hatratry ny taona ho an'ny fikambanany zanaka antemory fitovinany eto Antananarivo na ny fianta. Ny fianta dia fikambanana misehatra amin'ny lafiny sosialy ka ny anoho ny ezaka efa vita ny mpitantana teo aloha sy anamahaforona ny fifandraisana ny samy mpikambana no asa imasoan'ny mpitantana vaovao. Misy avalorivo eo amin'izao ireo mpikambana ary antenaina ary entanina trany ireo mbola tsy mpikambana mba hiditra, satria akoatra ny fifankafantarana dia tombony ihany koa ny fifanampiana raha tojo fahasahiranana ny filohan'ny fikambanany fianta raha velo manantso mahita velo Alexandra.
Ny tanjona apetraka dia izao, ny fiantamo zany a fikambanana sosialy izy io. Izany hoe hitodika bebe koa amin'ny ataontsika hoe ny ara sosialy a, raha ohatra ka ataontsika hoe nisy ny ataontsika hoe ny disadisa madinidinika iazahana hatsaraina zany ireny le ataontsika hoe fampitambarana ny ataontsika hoe ny zanak'antemoro. Misy ny ataontsika hoe ny zanak'antemoro be da be ny ataontsika hoe mandefa tsy mahalala hoe aiza ny fikambanana tokony hisy azy a. De izay zavatra zay zany izahanay ny inona moa ty ny hanentana an'ireny mpandeha tsirairay ireny a mba hikambana ao anatin'ny fianta. De ny anankiray ny tena hoe tarigetrangezabe apetraky ny fianta zany a, de hoe nizay hoe ataontsika hoe ny antemoro raika iray ihany zany fa tsisy hoe antemoro mivaky zany. Ny mpikambana araka totanisa eo ampelatananay a de eo amin'ny 8000 eo ny mpikambana. Ka ny mitentsika teo hoe inona ny tombony azo raha ohatra ka ataontsika hoe miditra ao anatin'ny fikambanana, mazava ho azy a maha fikambanana ny fikambanana dia ny resaka fakafantarana aloha ny voalohany indrindra. De ny anankiray ihany koa ny fikambanana ihany koa de hoentina ataontsika hoe hivondronana zany, ka raha ohatra ka ataontsika hoe sanatriavina ka ataontsika hoe misy ny ataontsika hoe mahazo ny mpikambana dia miaraka ataontsika hoe miaraory ary miaraka ataontsika hoe mitondra niny entamave satria ny makany an-tanindrazana zany ny fikambanana.
Lasa fahazarana ho an'ny fiarahamonina malagasy ny fampiasana ny herisetra manana ny olana raha tsy mifidy vanim-potoana izany hoy ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary. Hitantaratra izany amin'ny fitazana ny zaza ao an-tokantrano eo amin'ny fianakaviana ary eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Zary lasa miafina anatin'ny kolontsaina mahamalagasy ny fisian'ny herisetra toy ny resaka asandahalo mpangalatr'omby tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny intsony anefa ny fampiasana izay herisetra izay amanana ny olana. Fomba tsotra ahafahana mosoroka izany ny fifampiresahana hoy hatrany ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary.
Sika matetika amin'ny ankapobeny mihitsy dia zatra mampiasa ny herisetra zany a ahafahana mamaha olana, na eo amin'ny fitaizanankizy ambola kely zany a, na eo amin'ny fifampiresahana ao an-tokantrano zany a, na eo amina resaka hoe disadiso ny fiarahamonina, miainga foana ny tanana, miainga foana ny herisetra, de hita amin'ny sehatra politika koa zany a tamin'ny tantara ny firenentsika. Tsy vao izao io a fa efatra amin'izay na resaka dahalo ora nge de ao anatin'ny kolontsaintsika nge zany hoe aratrombo zany ankehitriny moa izy lasa mifadia zavatra fa ny tiako resana hoe misy soubassement culturel zany hoe misy ambadika sy milevona amin'ny kolontsaintsika ny resaka herisetra. Tsy vaovahandroany zany a, tsy vaovarapitso zany a, tsy vaovahandroany zany tsy vaorapitso a, fa dia eo tsika miezaka manitsy eny zany raha ilaina hoe itsiny zany a, ary tsy de mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny tsony tokoa ny fampiasana herisetra satria misy fomba hafa ahafahana mandanin-javatra de ny fampirisahana.
Reo vaovao ny ivelany. Mangatam-bavaka ho an'ny mpitondra politiky Papa François amin'ny volana aogostra anomboka raha ampitio fangatam-bavaka mba hisiny asan'izy ireo ho an'ny vahoaka sy anaovany laharam-pahamehana ny fiahinany mahantra. Nampahafantarina tamin'ny alalan'ny afatra an-tsary toy ny efa fanao isam-bolana moa ny votoatin'ny fangatam-bavaka ho an'ny volana aogostra io manentana ny kristiana i Papa mba hivavaka ho an'ny mpitondra politika ireo mba hiasan'izy ireo bebe kokoa ho amin'ny fampivoarana ny maha olona manontolo sy ho an'ny soiombonana ka hitsinjovan'ireo very asa sy ny mahantra. Tafakatra efatra omaly ariva ireo olana mony ainy nandritra ny etsim-panoerina ny fokapifidianana tany Venezuela tsy mankasitraka ny mbola nahalany indray an'andriamatoa Nicolas Maduro ho filoham-pirenena ka hitondra fanotelona nyity firenena ity ireo mpanao fihetsiketsehana. Raikitra nefa ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana ka akoatra ireo namony ainy vokatra izany dia misy 70 hafa naratra. Endrika iray nany ondro mpanao fihetsiketsehana ireo ny atezerany tamin'izao mbola nahalany an'andriamatoa Maduro izao ny fanimban'izy ireo ny sarivongany folo teo aloha Hugo Chavez izay nitondra ny Venezuela nanomboka ny taona 1997 hatramin'ny taona 1980 nahafatesany. Dia ireny vaovao avy any ivelany indray ihany koa ny antsika nanankatona ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Tombosco amin'ny roa ora indray ny fotoana antsika manaraka.